здравейте, уважаеми слушатели на Дарик Радио. Нека да започнем с това, че Дарик Радио става на 22 години днес. И това е нашия час по изобразително изкуство, като подарък към всички вас и подарък към екипа на Дарик Радио. За разлика от вас, ние тук виждаме много интересни неща. Един страхотен екип, хора, които празнуват и се веселят за това, че са успяли 22 години да изградат такава добра медия. Аз се радвам да посрещна моите гости в студиото. Това са Мария Василева, Весела Ножарова и Правдолюб Иванов. Ще се чуем по телефона с Нетко Солаков. Това е мой екип от двама изкусоведи и куратори и двама художници, които ще ни разкажат за това какъв би трябвало да бъде един час по изобразително изкуство и също така да ни въведат в изобразителното изкуство, но нека ние наложим още от сега съвременното изкуство, защото мисля, че ние сме малко повече така свързани с тази тема. Аз специално се сещам за моите часове по изобразително изкуство. Имам една картина срещу себе си, едни лодки на Ван Гог, които трябваше да пресъздам и се опитвах така да докарам същите цветове, да докарам същите форми, без абсолютно да знам защо тези мачета се преплитат по този начин, какво точно означават, кой е Ван Гог и така, в смисъл едно уподобяване на картинката. Когато израснах, съответно научих, че изкуството, визуалното изкуство не се различава много от литературата и трябва малко повече да мислиш, когато гледаш, а не само да виждаш. Затова искам да дам думата в началото на Правдолюб, който съвсем наскоро направи едно изказване за 7 секунди и времето, когато ти възприемаш изкуството, е точно 7 секунди и то може да бъде при теб за цял живот. Правдо, това твое изказване предизвика така големи дебати. Може ли да го повториш, да го анализираш и да го обясниш?
Ами, да, това беше едни кратки филмчета, които се правиха във връзка с изложбата на Мария Василева в Градската галерия. Аз само повторих нещо, което бях чел преди много време за изследване, което установява леко стряскащия факт, че средната продължителност за възприемане на визуални изкуства е 7 секунди. И когато го прочетох, много се притесних, че огромни усилия, така цял човешки живот отиват за производство на нещо, което отнема на хората 7 секунди да го възприемат. Но после се успокоих с мисълта, че в крайна сметка това е най-великото в нашата работа. Правиш нещо, което 7 секунди го гледат хората, след това го помнят 70 години.
Ами, да, нека да се замислим за това и да преминем към рекламите, които може би ще продължат малко повече от 7 секунди. It's all cold in the cards, all fold in the saints, we see our... Здравейте отново, започнахме това предаване с Правдолюб и с неговата теория за 7 секунди. Аз искам да го попитам друго. Той е утвърден художник на международната арт сцена, има участие в Стамбулско биенале, Венецианско биенале, биенале в Сидней, Берлинско биенале, така присъства активно както и на институционални, така и на в събития на събития в частни галерии в Европа, познава както пазара на изкуство, така и въобще биеналната сцена. Но той е преподавател в академията в София. Какво правда ти учиш твоите студенти? Кои са основните неща, които им казваш и основните неща, с които ги въвеждаш в това да бъдат артисти?
Аз първо съм все пак асистент на професор Андрей Даниел, т.е. нямам мой клас. Имам един цикъл лекции за съвременно изкуство, но не знам точно какво ги уча. Спомням се, че преди години, като бях млад асистент, съвсем млад, и бях казал на една студентка, може би съвсем безотговорно, че всъщност академията е 5 години социални контакти и свободно време, което трябва да използва максимално добре. И бях забрал, че съм го казал, и тя След време го повторила на професора. Той е питал, що не идваш? Тя казва, ми асистента каза, че обучението е 5 години свободно време и социални контакти. Така че осъзнах, че думите, които уж небрежно хвърляме пред студентите, понякога ги запомнят и вероятно разбират и буквално, или къде правилно, къде неправилно. Изобщо професията на учителя е много отговорна. Дори великият Йозеф Бойс, край на живота, си казва, че най-великото нещо, което е направил, са работата му като преподавател, а всичко останало е суета и пиар. Това мога да кажа. Сега, на какво ги учат? Преподавам в класа на Андрей Даниел, който е по живопис, само че това е заради така старата система на класифициране на предмети, на департаментите в академията, живопис, графика, скулптура. В същото време в всеки раздел отделните класове и ателета си позволяват повече или по-малко свобода. Има хора, които завършват с инсталации, с доста по-свободни медии, обекти и така нататък. Това мога да кажа накратко, все пак да не отнемаме.
Ами, това, което искам да те питам, е за отговорността и работата на художника. Това са две различни неща. От една страна, това да бъдеш художник, да си посветен на това занимание, е съответно работа. Но от друга страна, това е определен вид отговорност. Как се е променила ролята на художника според теб в изминалите години и неговото социално присъствие, и от друга страна това как кара зрителя да възприема по различен начин художествените произведения?
Значи, това, което разбираме като така свободно изкуство и ролята на художника, съществува от сравнително скоро, от може би не малко повече от 100 години. Векове наред художника е бил обучавал се и изпълнявал поръчки. Тоест, създаването на произведение никога не е било само по волята на художника. Така че от последните стотина и малко години ролята на художника е коренно променена. Той не просто създава украса за помещения или храмове, а вече един свободен агент, който провокира, понякога дразни обществото, понякога го удивлява. И това е, разбира се, променената роля. Сега, аз лично за себе си не съм си изяснил много точно дали е съвсем професия. Даже понякога ми се струва, че не е съвсем професия това да си художник. Правиш нещо, докато имаш идеи, като ти свършат идеите, спираш да го правиш. В този смисъл така го възприема, малко по-различно от обикновена професия, в която се трудиш, печелиш. Какво друго? Това е.
Да, може би един художник, изграждайки система, подкрепяща система около себе си от съмишленици, куратори, арт-критици, други художници и групи, по някакъв начин тази система и този микросвят успява да го държат, да спре да създава идеи. Може би това е един вид решение. Не искам да мисля за това, че в един момент художника може да спре да работи. Ами... Да, аз така трябва да призная, че въпросите, които задавам и днес в студиото, са провокирани това, което видях вчера като изложба на Мария Василева в Софийска градска художествена галерия, изложбата «Изкуство за промяна» 1985-2015. Малко по-късно ще включим нея. Вярвам, че тя има много да ни каже за изложбата, както за подхода си и въобще за българското съвременно изкуство. Но преди това искам да дам думата на един млад изследовател на изкуството и куратор Весела Ножарова. Тя е основател, член основател на Фондация Изкуство, дела и документи. Била е менеджер за визуални изкуства в Център за култура и дебат Червената къща. Също така ще запомним и ще приповтаряме нейния кураторски проект за Венецианското биенале 2007 година, където тя представи авторите Иван Мудов, Стефан Николаев и Правдолюб Иванов. В проекта място, на което не си бил преди. Искам да включа Весела Ножарова с анонс за един проект, за който работим заедно. Една книга, която предстои да бъде издадена, въведение в съвременното българско изкуство. Тя тръгна като идея на база на образователния курс, който ние правим вече 4 години с Фондация Отворени изкуства и с Сариев Contemporary. Веси, какво означава това да пресъздадеш на разбираем човешки език картинката за съвременното българско изкуство?
Ами първо искам да кажа, че не е лесно да се съберат на страниците на една книга, да се съберат всичко, което е направено в това, в българското изкуство. Първи момент си казваш, че всъщност да, има броени неща, които трябва да влезат вътре, автори, които трябва да влезат, но истината е, че много е свършено и много е направено през последните 25 години. Моята книга, която надявам се скоро с теб да направим, започва някъде от 1982-1983 година и продължава до днес.
Ами, сега трябва да включим за реклами и най-интересното предстои. Започваме с това, че Дарик Радио има рожден ден, 22 години Дарик Радио, и това е част по изобразително изкуство. Аз се оказа, че забравих да си представя. Аз съм Веселина Сариева и имам честта мои гости днес в студиото да бъдат Мария Василева, Весела Ножарова и Правдолюб Иванов. И по телефона ще се включи Нетко Солаков. Стигнахме до там, че Весито ще направи едно кратко овервю на българското съвременно изкуство. Весе?
Да, аз такава задача в един момент ми се наложи да извършвам, която доста сериозна и сложна. Преди 2 години работих по платформа за съвременно изкуство, образователен курс. Правихме го заедно с вашата фондация Отворени изкуства. И това бяха едни 4 лекции за съвременно изкуство, които аз изнасях пред публика. И тези лекции бяха така, всичко хронологически подреждаха съвременното изкуство. Едно след друго, произведение след произведение, изложба след изложба, работа след работа. И в един момент стигнахме до извода, че би било много добре това нещо да е на хартия и да се отпечата, да стане една книга, която да ориентира публиката, зрителя в това какво се е случвало, къде се е случвало, как се е случвало, какви произведения на изкуство се правили в България от български художници и някакси всичко да е събрано на едно.
А може ли да кажем какво се е случило много бързо?
Ами, всеки различен период в историята, 80-те години имат изключително интересна еволюция. Българското съвременно изкуство прави огромни крачки, наваксва страшно много материал, така може да се каже. Има изключително интересни художници, които започват първи да правят инсталации, перформанси, да правят, да излизат в публична среда, в природна среда, да правят неща, които никой допреди това в България не е правил. 90-те години са изкуството вече влиза в някакъв така едно по-стабилно и професионално русло. Тогава вече не говорим за говорим за наистина за развитие на съвременното изкуство и на тези форми в съзвучие с всичко това, което се случва в света. Българските художници пътуват, работят страшно много, правят много изложби, има различни направления, млади, стари генерации, въобще един доста сложен проблем е да така доста сложна картина се очертава. И говорейки с мои приятели и колеги върху за тази книга, която вече става повече от 160 страници, с много илюстративен материал, с много картинки ще бъде, за да може хората просто да навържат нещата, като четат. Една моя колежка каза: кунст, 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 много кунст. Много, много изкуство. И стигаме в тази книга, има и една глава, която е посветена на изкуството след 2000-та година, на младата генерация, в най-активно поколение, което и сега е много активно, на изложби, които са се случвали, на конкурси, които са се правили, на дебати, които са се водили в обществото, на появата на колекционерите, на появата на частните галерии и така нататък. Книгата е написана на много достъпен език. Целта е била да бъде четена от всички хора, които не са подготвени терминологично, да бъде четена от чужденци, защото тя ще бъде има издание на английски език. И четейки се от чужденци, ние ще се опитваме да ги въвеждаме и в цялата политическа и социална картина на българското общество от последните 25-30 години. И това, мисля, че ще бъде една такава настолна книга за хората, които се интересуват от съвременно изкуство, поне така се надяваме.
Да, аз не мога да скрия това, че читайки книгата, голямо задоволство изпитах от това, че самото описание на всички процеси започва с излизането от София. Всички знаете, аз съм от Пловдив. И така мед ми капи на душата. Когато говорим за възстановяването на една история, за това как българското съвременно изкуство е свързано с промените, аз искам да споделя с слушателите на Дарик Радио така ентусиазма си и въобще интереса, с който посетих вчера изложбата на Мария Василева «Изкуство за промяна 1985-2015». Много смела изложба. Трябва да отбележим, че изложбата е свързана и с един издателски проект, една книга. Мария, може ли да ни разкажеш през какво мина и какво искаше да покажеш в тази изложба? През всички тези малки промени, които са се случили паралелно и в обществото, и в начина на работа на художниците.
Вчера Иван Чанков беше пуснал в Фейсбук един призив хората да отидат да видят тази изложба, защото Мария Василева е спретнала една много хубава картинка на начина, по който се развило нашето общество през последните 25-30 години. Аз като че ли не си бях давала сметка, че правя точно такава картинка. За мен беше важно да покажа какво правят художниците и изхождах от тази гледна точка, защото съм убедена, че художниците наистина са много граждански осъзнати, интересуват се от всичко, което се случва наоколо, и това, че ние не го забелязваме, е в голяма степен наш проблем, а не техен проблем. Така че моята позиция беше малко емоционална. Да покажа на обществото, че има хора, които се вълнуват от всичко, което се случва. Но в крайна сметка истината е тази. Наистина тези автори, развивайки се заедно с демократичните процеси в нашето общество, всъщност проследяват всички малки стъпки и процеси, през които и ние сме минали. И затова Иван Чанков е прав. Да, получи се една пълна картина на последните 25 години от смяната на държавната власт през икономическия срив, всички драми на прехода, свързани с чалга културата, поне ние ги изживяваме като драми, може би не всички така го изживяват, мутрите, трафика на хора до глобалната финансова криза, последните протести, всичко това го има в изложбата и тази картинка може да бъде разчетена. През какво минах? Тежък процес, много тежък процес. Кураторската работа не е лесна. Първо има едно изследователско натрупване и след това има едно поемане на рискове. Поемане на рискове, да си покажеш личния избор и да си го защитиш и да го отстояваш. Дебатите около тази изложба започнаха още преди тя да бъде открита. Силно се надявам, че те ще бъдат ползотворни, а не само хейтърски.
Да, мога да кажа, че всеки един, който се интересува от българско изкуство и от неговата история, трябва да пусти изложбата до 5 март. На телефона в момента е Нетко Солаков. Много се радвам да го имаме в ефира на Дарик Радио. Както всички знаем, това е най-международно признатия български художник. Нетко, чуваме ли се? Ало, т.е. да, здрасти. Може би малко изчакване. Да. Ще включим Нетко Солаков. Той също е един от участниците в изложбата на Мария Василева. С свои работи от 80-те до 2015 година. Ето, мисля, че имаме връзка с Нетко Солаков. Нетко?
Да, здравейте.
Здравей! Добре дошъл в ефира на Дарик Радио. Къде те намираме?
Благодаря. Намирате ме в Гент. След малко отивам да гледам млади художници в една такава следдипломна програма. ХИСК, се казва, едно от най-добрите места в Белгия и Западна Европа за млади художници. Там съм като гост професор.
Това е много интересна информация. Разбира се, тя е свързана с твоята активност, експертиза в съвременното изкуство. Може би малко хора знаят, че ти, освен така международно признат художник, си колекционер на съвременно изкуство, подкрепил си много млади български автори в техния път. Оценката за тези творци сега е нещо, което също е един вид такова признание. Това, което искам да те питам в контекста на нашия разговор, какъв урок би дал ти на един съвременен млад творец, който така се мечтае да постигне твоя път?
За съжаление, не съм чул това, което сте говорили предишните колко 40-50 минути, така че контекста много не го знам. Някак сега се надявах да говоря евентуално за това, че не се обръща почти никого внимание на изобразителното изкуство в нашата държава. Mm-hmm. Но ако трябва да обучавам млади художници, смятате, че е интересно на зрителите, т.е. на слушателите на Дарик Радио, работа. Работа трябва. Работа, която не винаги си сигурен, че си точно в тази посока, която би трябвало да работиш. Но трябва да бъдеш максимално искрен в това, което правиш и да се мъчиш максимално да го реализираш. Дали ще бъде в България, при мен така се е случило, че съм се мъчил да бъда извън границите на България по понятни причини, просто защото няма възможност това, което искам да направя, да бъде направено в България.
Това, което казваш, не беше засегнато в нашия разговор, дали и какво внимание се обръща на съвременното изкуство в нашата страна. Разбира се, когато говорим за урок по изобразително изкуство, то е свързано с едно обучение като цяло, начина на виждане, на разпознаване на позицията на съвременното изкуство. Аз искам да вкарам в нашия разговор и голямата новина около тебе, че заедно с италианския скулптор Джузепе Пеноне и британския концептуален артист Лиам Гилик, ти си сред победителите в международния конкурс на Европейската централна банка. Това беше обявено края на миналата година. Общо между 59 номинирани артисти от 28 държави от Европейския съюз. Може ли да ни разкажеш малко повече за тази награда, за това признание, което е признание съответно и за България, защото, както казвам, това са автори от Европейския съюз.
Ами мога да разкажа само до известна степен, защото, как да кажа, вице вътре в тая работа, нали, нямам право все още да го кажем от нас и за другите двама художници. Просто политиката на банката е такава, че очевидно по понятни причини очакват да бъдат реализирани работи, които трябва да се случи до 15 септември тази година. И тогава евентуално да бъдат, т.е. не евентуално, а със сигурност ще бъдат разкрити така изцяло какво представляват. Много се радвам за това, най-вече заради това, защото проектът ми е наистина така много, как да кажа, саркастичен, ироничен, концептуален жест. И обикновено, когато говорим за чувство за хумор и пари, независимо, че за Европейска централна банка не са от някаква частна банка, а която се предполага да е по-алчна, двете неща са несъвместими на пръв поглед. Нали? Но оказва се, че точно това чувство на ирония и самоирония, което присъства в моя проект, нали, спечели. Едно от нещата, които ще направя по време на това пътуване, част от слушателите може би знаят, тъй като се страхувам от самолет, ние с жена и пътуваме с кола, е да другия понеделник имам среща в точно Европейска централна банка, където на място да се обсъдят отново и някои вече съвсем конкретни детайли, защото последния път, когато ходих там, беше просто посещение на сайта, но все още бях само шортлистван. 8 човека се борихме за това конкретно място, 8 за другото, 8 и за третото. Номинацията дойде от Мария Хлавайова, която е известен куратор в Холандия, по-рано идва от, мисля, че идва от Словакия. И тя номинира за определени държави по един-двама художника. Румъния, Словакия, Чехия, България. Още няколко други куратори намират от всички останали държави. Просто е било редно да има поне по един художник от тези 28 държави в Европейския съюз. Предоставихме тези материали. В този момент, нали, се знаят имената. След това се получава този краткият лист от 8 автора и ставаме вече тотално анонимни. Присъстваш в този конкурс с едно шестцифрена комбинация на число. В случая това беше рождената дата на внук ми. 13.06.13, което ми донесе така
късмет.
Щастие, как да кажа. Да. И така, лятото ми премина под знака на този проект. И живот и здраве, нали, след няколко месеца, ако отново говорим на тая тема с слушателите на Дарик Радио, мога да разкажа вече съвсем конкретно какво има написано върху една табела, така сериозна изглеждаща табела, поставена върху една, грубо казано, морена, само че отлята от алумини, и която е сложена в едно гигантско пространство, от едната, то е високо 54 метра, от една страна са само остъклени. Самата сграда се намира в източната част на Франкфурт.
Да.
А ситито на Франкфурт с големите сгради на банки обикновено е в западната част на Франкфурт, така че тази е щръкнала много яко нагоре. И вътре в нея, точно в това фоае, би трябвало да има този камък, който разказва за една a site-specific piece on standby.
Супер! Ами ето, успяхме да измъкнем някаква информация от тебе, Нетко. Много ти благодаря за това. Благодаря, че беше с нас в ефира на Дарик Радио. Благодаря на моите гости. Аз имам привилегията да бъда водеща днес, защото съм част от проекта 40 до 40, първото му издание на Дарик Радио, което беше миналата година. До вечера ще видим кои са новите 40 до 40. И така, пожелавам ви приятен ден!
Дарик Радио. 22 години открити уроци по радио.